มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาของรายการนานาสาระกับมสท.ในชุดรายการสุขกับเกษตรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกๆวันศุกร์ดิฉันและรายการนี้ก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่ค่ะเพื่อนำเรื่องราวเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นต้นไม้ที่หายากนะคะหรือว่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลรวมทั้งบางครั้งก็จะมีเรื่องของสมุนไพรแล้วก็พืชผักสวนครัวมาฝากค่ะวันนี้นำเสนอเรื่องราวของต้นไม้ที่จัดว่าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากๆแต่ด้วยชื่อของเขาเนี่ยฟังดูแล้วเบาหวิวทีเดียวนะคะนึกออกไหมคะว่าต้นไม้นี้คือต้นอะไรนั่นก็คือต้นนุ่นค่ะในบางท้องถิ่นนะคะอย่างทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยชาวบ้านจะเรียกต้นนุ่นว่าต้นงิ้วก็เลยทำให้คนจำนวนมากสับสนว่าต้นงิ้วและต้นนุ่นนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะคะในทางวิชาการเขาจัดให้ต้นนุ่นแล้วก็ต้นงิ้วเนี่ยเป็นไม้ที่อยู่ในวงเดียวกันนะคะแต่ว่าอยู่ในคนละสกุลงิ้วจัดว่าเป็นไม้พื้นเมืองของไทยนะคะมีทั้งงิ้วป่างิ้วป่าดอกแดงก็มีนะคะส่วนต้นนุ่นนักวิทยาศาสตร์จัดให้อยู่ในอีก1สกุลนะคะและมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันก็เลยย้ายต้นนุ่นออกจากวงเดิมซึ่งอยู่วงเดียวกันกับต้นงิ้วเนี่ยนะคะไปอยู่ในวงใหม่ต้นนุ่นเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ค่ะและมีการนำเข้ามาปลูกในเมืองไทยนานมาแล้วนะคะประมาณไม่น้อยกว่า200ปีทีเดียวแล้วก็ถ้าเราเคยได้ทราบข่าวเมื่อประมาณสัก23ปีมาแล้วนะคะก็คือพุทธศักราช2531ประเทศไทยของเรานี้ส่งนุ่นออกไปขายต่างประเทศมากถึง 37,000 ตันถือว่าเป็นปริมาณที่มากที่สุดในโลกในขณะนั้นเลยค่ะสังคมไทยมีการใช้ประโยชน์จากต้นนุ่นมากมายหลากหลายนะคะอย่างเช่นฝักอ่อนของต้นนุ่นค่ะก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดไม่ว่าจะทำแกงกินเป็นเมี่ยงหรือว่ากินเป็นผักสดก็ได้นะคะส่วนฝักนุ่นที่แก่แล้วเขาจะนำเอาเส้นใยที่อยู่ภายในเนี่ยเอามายัดหมอนหรือว่าฟูกเราคงจะคุ้นกันดีกับที่นอนฟูกสมัยก่อนใช่ไหมคะนอกจากนี้ฝักนุ่นที่แก่แล้วเนี่ยยังใช้เป็นส่วนประกอบของตะบันไฟซึ่งเป็นวิธีการจุดไฟในอดีตค่ะถ้าพูดให้เข้าสมัยแล้วก็นึกได้ง่ายในปัจจุบันก็คือไฟแช็กนั่นเองนะคะส่วนเส้นใยของนุ่นก็ยังใช้ประโยชน์ได้อีกค่ะใช้เป็นเชื้อให้ติดไฟเปลือกนุ่นนะคะเปลือกนุ่นที่เอาเส้นใยออกแล้วเนี่ยคนทางอีสานนิยมที่จะนำมาเผาให้ได้ขี้เถ้านะคะแล้วก็นำมาใช้ทำน้ำด่างเพื่อย้อมผ้าค่ะไส้นุ่นก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะคือไปเพาะเห็ดค่ะส่วนเมล็ดนุ่นโดยปกตินั้นเมล็ดนุ่นจะอยู่ติดกับปุ๋ยนุ่นเขาก็ต้องมีเทคนิคในการปั่นเพื่อแยกออกมาจากกันก่อนนะคะเมื่อได้เป็นเมล็ดแล้วเนี่ยก็สามารถนำไปสกัดเอาน้ำมันมาใช้ประกอบอาหารค่ะแล้วก็ผลิตเป็นเครื่องใช้ต่างๆอย่างเช่นสบู่นะคะนอกจากนี้ยังเป็นยาช่วยในการขับปัสสาวะแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยน้ำมันจากเมล็ดนุ่นนะคะก็คล้ายน้ำมันจากเมล็ดฝ้ายค่ะมีสีเหลืองใสแต่เวลาที่ถูกอากาศเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นหืนค่อนข้างเร็วนะคะแต่ไม่แข็งตัวไม่ว่าจะปล่อยทิ้งไว้นานแค่ไหนคุณสมบัติแบบนี้จึงเหมาะที่จะนำไปพัฒนาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าชื่อเบาๆเนี่ยแต่คุณสมบัติหนักแน่นมากเลยวันนี้คุยกันเรื่องนุ่นนะคะดิฉันกตามาลีกิติเวชและคุณชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ